katapatan. Hanggang kailan natin maipapakita ang ating katapatan sa ating pinaglilingkuran? Kadalasan, ang katapatan ay ginagawa lamang kapag mayroong nakamasid. Subalit kung wala na ang nakamasid, ay doon na nasusubukan ang katapatan. Sa Ehipto, noong panahon ni Jose, lubos ang pagtitiwala ng mga matataas na pinuno tulad ni Potipar. Iniahabilin sa kanyang pamamahala ang mga mahalagang bagay upang pangunahan. Maging sa panahong wala ang kanyang amo, ang lahat ay nakaatang sa kanyang balikat. Sa oras na ito ay matutunghayan natin ang masipag at tapat na paglilingkod ni Jose sa kanyang amo. Ito ay maging sa panahong siya ay nasa mahigpit na tukso. Siya ay nagpakita na hindi niya magagawang pagtaksilan ang kanyang amo at higit sa lahat ang Diyos. Tunghayan po natin ang kwento sa likod ng pangyayaring ito na ating matatagpuan sa 39 na kabanata ng Genesis. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangyayahatid. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Malayo man ikaw sa aking piling, mananatili ka sa aking alaala.
Malayo man ikaw sa aking piling, mananatili ka sa aking dalangin.
Dahil tanging ikaw
ang bigay ng may kapal sa akin.
Lagi mong isipin,
ikay mahal sa akin.
Lagi mong dalangin,
ikaw ay magpiling.
Kahit tayo'y malayo sa isa't isa, huwag ka nang manalamba sa puso ko.
Lagi mong
isipin, ikaw'y mahal sa akin. Lagi mong dalangin, ikaw'y makapiling. Kahit tayo'y malayo sa isa't isa,
huwag ka nang manalamba sa puso.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Gaano ba kahalaga nakasama natin ang Diyos sa ating buhay? At ano ang kapakinabangan kung kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa? Ang mga katanungang ito ay nakapaloob sa ating kabanatang tatalakayin sa araw na ito. Ang pasimula ng kasaysayan sa buhay ni Jose ay lumalarawan sa kung gaano kahalaga nakasama natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Sa oras na ito, ating pagsisikapang sagutin ang mga katanungan na ito sa pamamagitan ng pagtalakay natin sa pasimula ng buhay ni Jose, maging ang kanyang paninindigan na mabuhay sa katapatan ng Diyos ay atin ding pag-uusapan. Simulan po natin sa unang talata hanggang sa ikatlong talata. Pagdating sa Ehipto, si Jose ipinagbili ng mga Ismaelita kay Potifar, ang kapitan ng mga tanod sa palasyo ng paraon. Sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potifar, sumasakay niya si Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potifar na sumasakay niya ang Diyos dahil alumang gawin ng kanyang mga kamay ay nagtatagumpay. May dalawang bagay tayo na maaaring mapansin sa mga talatang ito. Una, nang si Jose ay ipagbili na kay Potifar sa Ehipto ng mga Ismaelita, kaagad na binigyang diin ng sumulat na ang Diyos ay na kay Jose, o sa madaling salita, kasama ni Jose ang Diyos sa panahon na iyon. At ang ikalawa, dahil kasama niya ang Diyos, lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Madalas nating sinasabi sa isang tao na malamig ang kanyang kamay, lalo kapag nagagawa niyang pagyamanin o paunladin ang anumang bagay na ginagawa ng kanyang mga kamay. May isa akong babaeng kaibigan na mahilig magtanim ng halaman, at anumang halaman ang kanyang itanim, ito ay yumayabong at ang iba naman ay namumulaklak. Masasabi kong tunay na pinagpala ng Diyos ang gawa ng kanyang mga kamay. Kahalintulad nito si Jose. Dahil sumasakay niya ang Diyos, anumang gawin ng kanyang mga kamay ay tunay na lumalago o umuunlad. Ang bagay na ito ay hindi naging lihim kay Potifar. Dahil dito, nagkaroon ng mainam na pagtrato sa kanya ang kapitan. Ako ay naniniwala na sa panahong ito, maayos at masaya ang naging buhay ni Jose sa tahanan ng kapitan. Basahin naman po natin ang talata 4 hanggang talata 6. Ganito po ang sinasabi. Sa tuwa niya'y, ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat ng ari-arian. Mula noon, pinagpala ng Diyos ang buong sambahayan ni Potifar dahil kay Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan. Pinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakanin. Napakagandang isipin na dahil sa katapatan na ipinapakita ni Jose sa paglilingkod at sa maliit na bagay na ipinagkatiwala sa kanya ni Potifar, siya ay inilagay nito sa pinagkakatiwalaan sa mas mataas na posisyon. Anupat maging ang iba pang ari-arian ni Potifar ay ipinagkatiwala sa kanyang pag-iingat. Hindi ba sa puntong ito, tunay lamang ang sinabi ng Biblia na ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din naman sa mas malaking bagay? Dahil nga sa labis na pagtitiwala sa kanya ng kapitan, hindi man lamang siya hinanapan ng pag-uulat nito patungkol sa kanyang mga ari-arian. Dahil dito, patuloy naman na nagpakita ng katapatan ang binatilyo sa kanyang paglilingkod. Gayunpaman, ang isang anak ng Diyos na katulad ni Jose ay kailangan ding dumaan at makaranas ng tukso, kaguluhan at mga problema na magbibigay dahilan sa kanya upang patuloy na pananampalataya sa Diyos. Katulad ng marami, si Jose ay dumaan din sa isang tukso. Subalit, dahil sa malalim niyang takot at matatag na pananampalataya sa Diyos, ito ay kanyang napagtagumpayanan. Kinasuhan at ipinakulong ni Potifar at ng kanyang asawa. Alamin natin ang sinasabi ng mga talata mula 7-10. Si Jose ay matipuno at makisig. Dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatagpo ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ang araw-araw na pagsusumamo ng babae kay Jose." Nagsimula ang talata sa pagsasabi na si Jose ay matipuno at makisig. At dahil sa katagang ito, hindi natin maiiwasan na isiping walang sinumang babae sa kapanahunan ni Jose ang hindi magkakaroon ng simpatya sa binata dahil na rin sa taglay nitong katangian. Kaya nga, maging sa paningin ng asawa ni Potiphar, ay hindi nakaligtas ang kapansin-pansing kakisigan ng binata. Kung kaya't hindi naglaon, tinangka ng babae na kumbinsihin si Jose na siya ay sipingan. Mababasa rin natin sa talatang ito na hindi nagpadaig sa tukso si Jose. Sa halip, ito ay kanyang tinalikuran sa pagsasabi na hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Para sa akin, ito ay isang malinaw na pagpapakita ng tunay na pagkatakot ng isang tao sa Diyos. Alam niya na ang Diyos ang nagkaloob ng bagay na kanyang tinatamasa sa panahon na iyon, at ang pagpatol sa isang tukso ay katumbas na rin ng pagtataksil niya sa Diyos na gumagabay sa kanya. Sa panahon ngayon, mabibilang na lang siguro sa ating daliri ang mga lalaki na katulad ni Jose na nagagawang tumanggi sa tukso at sa tawag ng laman dahil sila ay may malalim na takot sa Diyos. Marahil, isang bagay ang dapat nating matutunan sa katangian ni Jose, ang matutunan nating magkaroon ng tunay at malalim na paggalang sa Diyos, hindi lamang sa ating mga sinasabi o salita, bagkus sa ating kinikilos at ginagawa, hayag man ito o lihim sa mata ng karamihan. Katulad ni Jose, na nasa kanya na ang lahat ng pagkakataon upang sumang-ayon at tanggapin ang alok ng asawa ni Potiphar na siya ay sipingan. At kung ito ay kanyang gagawin, marahil wala namang makakita at makakaalam. Subalit alam ni Jose na kahit wala isa mang makaalam o makakita sa kanyang gagawin, tiyak na ang kasalanang ito ay hindi malilihim sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay isang Diyos na nakaalam ng lahat ng bagay, hayag man o hindi. At alam din ni Jose na ang anumang kasalanan ay hindi lalilihim sa Diyos nang walang katapat na kaparusahan. Subalit, ginagantimpalaan ng Diyos ang nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Dahil sa patuloy na pag-iwas at pagtanggi ni Jose sa asawa ni Potiphar, isang araw, ito ay nakakita ng pagkakataon upang akusahan ng binata sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ganito ang mababasa natin sa talatang 11-19. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinawakan siya ng babae at sinabi, "Halika, sipingan muna ako." Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. "Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para tayo hamakin. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Umabot ang mapanlinlang na bintang na ito kay Potiphar. Kung kaya't sa kanyang galit ay pinadakip si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon." para sa marami sa atin, lalo na tayong mga lalaki. Marahil, ang ginawang pagtakbo ni Jose sa asawa ni Potipar ay isang kaduwagan. Sino nga namang lalaki ang tatanggi kung ang babae na mismo ang lumalapit sa kanya? Ito ang karaniwang salita na maririnig natin sa bibig ng bawat kalalakihan ngayon. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na sa loob ng mga pangungusap na ito ay nagbabadya ang isang potensyal na panganib at kaguluhan. Isipin mo na lamang na ang isang saglit ng kaligayahan ay katumbas ng habang buhay na pagsisisi kung tayo ay patatangay sa tukso. Kaya nga, katulad ni Jose, dapat din tayong manindigan at labanan ang bawat tukso sa pamamagitan ng ating pananampalataya at malalim na takot sa Diyos. Kahit nga ba tayo ay pagbintangan ng mga bagay na hindi naman nating ginawa dahil lamang sa pagtalikod natin sa kasalanan, katulad ni Jose. Maging matatag tayo na panindigan ang ating pananalig sa Diyos upang mapagtagumpayanan ang bawat tukso at pagsubok ng buhay. At dahil nga si Potipar ay napaniwala ng kanyang asawa na siya ay pinagtangkaang pagsamantalahan ni Jose, pinakulong niya ang binata sa kulungan ng mga kawal na nagkasala kay Paraon. Narito po at pakinggan natin ang mga sumusunod na talata mula 20 hanggang 23. Kaya't pinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat alam niyang si Yahweh ay kasama nito sa lahat niyang gawain. Ano ang ginintuang katotohanan at aral ang makikita natin sa huling tatlong talata ng kabanatang 39? Bagamat hinatulan ni Potifar si Jose sa kasalanang hindi naman niya ginawa, malinaw pa rin na ang Diyos ay kasama ni Jose saan man siya naroon, maging sa kulungan man. Tunay na ang kamay ng Diyos ay nasa buhay ng binatang ito. Ang isang patunay nito ay ang pagkilos ng Diyos sa puso ng bantay ng bilangguan. Hinayaan niya na malapit ang loob nito kay Jose. Kung kaya't ito ang naging dahilan upang pagkatiwalaan siya nito na maging tagapangasiwa sa loob ng bilangguan. Ang lahat ng karanasang ito ni Jose ay patungo sa katuparan ng layunin at plano ng Diyos sa buhay ng binata. Maging si Jose ay kinikilala ang layunin ito ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ay nagbibigay sa kanya ng positibong pananaw sa buhay na sa dulo ng lahat ng pagsubok, hirap at kapagurang naroon, naghihintay ang katuparan sa mga pangako ng Diyos. Kung kaya, hindi nakapagtataka na mapagtagumpayanan ni Jose ang bawat mapait na kalagayan niya sa buhay dahil mayroon siyang ganap na tiwala sa Diyos. Hindi niya pinabayaan na siya ay magapi ng kawalang pag-asa o kabiguan. Sa halip, nagawa niya na maging tungtungan ang bawat kabiguan na ito sa kanyang buhay. Ilan sa panahon natin ngayon ang nasa sitwasyon na katulad ng kay Jose na dumaranas ng sunod-sunod na kabiguan sa buhay? Sa isang banda, marahil hindi ka ipinagbili ng mga mahal mo sa buhay katulad ni Jose, at hindi ka rin nabilanggo dahil sa pagtayo sa tama. Subalit ikaw ngayon ay nalalagay sa sitwasyon na tila ba wala ng pag-asa at magandang bukas na naghihintay pa. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, katulad ni Jose na nasa kabila ng kahirapan at pag-uusig, ay nananatiling nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Sana ganito rin ang ating maging damdamin na manampalataya tayo at umasa sa isang makapangyarihang Diyos. Nasa kabila ng mga nararanasan nating kabiguan, may naghihintay pa rin na bagong bukas sa atin. Gawin nating tungtungan ang bawat karanasan natin sa buhay sa pag-abot natin sa mga pangako ng Diyos para sa buhay na ito. Hindi lang kay Jose, maaari nating makita ang kabutihan at paggabay ng Diyos. Ito ay sa bawat isa sa atin na nais mamuhay o lumakad na kasama ang Diyos. Kaibigan, hayaan mong ang Diyos ay maging Diyos sa iyo simula sa mga oras na ito. At kung tayo ay mananatiling tapat sa Diyos at sa anumang bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin, makakaasa tayo na ang kamay ng Diyos ay laging sa atin.
Atin po ngayong bigyan ng pagbubuod ang Henesis Kabanata 39. Ilang mahalagang bagay ang nais nating bigyan diin at ito ay ang mga sumusunod. Marahil, wala lang iba pang tao sa lumang tipan na kung saan naipakita ng Diyos ang kanyang layunin ng malinaw kundi kay Jose. Simula ng kanyang pagkabata hanggang siya ay tumanda, nakita kung papaano gumawa ang Diyos sa buhay ni Jose. Ang sabi po sa Jeremias 33, talata 3 ay ganito, "Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga mahiwaga na hindi mo naunawaan." At sa Roma 12, talata 2 ay ganito naman ang ating mababasa, "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap." Kahit na si Jose ay makakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, ang Diyos na buhay ay may magandang plano sa kanyang buhay. Mga kapatid, kung tayo ay anak ng Diyos at tayo ay lumalakad ng naaayon sa kanyang kalooban, makakaasa tayo na walang pagsubok ang darating na walang pahintulot ng Diyos. Ang sabi ng Santiago 1, talata 2 ay ganito, "Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayanan ang mga pagsubok na iyan." Sa panahon natin ngayon ay hindi direktang nangungusap ang Diyos sa isang malakas na tinig na ating maririnig. Subalit, tulad ng pagkilos ng Diyos kay Jose, ang paggabay ng Diyos sa ating buhay ay ating malalaman kung tayo ay namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi natin alam ang tiyak na landas na ating dapat takaran, subalit ang Diyos ay batid kung saan ang tumpak na landas. Nang si Jose ay nakarating sa Ehipto, siya ay ipinagbili bilang isang alipin, isang masakit na karanasan sa kanyang buhay. Si Potipar, na isang opisyal ng paraon, ang nakabili sa kanya at siya ay ginawang alipin sa kanyang sambahayan. Si Jose ay nagsilbi kay Potipar ng buong puso at ang gabay ng Diyos ay sumakanya at dahil rito, siya ay nakasumpong ng pabor mula kay Potipar. Hindi nagtagal dahil sa kanyang ipinakitang katapatan, at kasipagan, si Jose ay itinilagang tagapanguna ng sambahayan. Ang sabi sa Galacia 6, talata 9 ay ganito, "Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa." Dito sa kabanata ay nakita natin kung papaano paulit-ulit na tinukso ng asawa ni Potipar si Jose. Subalit nanaig ang takot ni Jose sa Diyos at ang kanyang katapatan kay Potipar. Ang sabi sa 1 Korinto 10, talata 13 ay ganito, "Wala pang pagsubok na dumating sa inyo, nandidinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon." Upang matakpan ang kasalanan ng asawa ni Potipar, ipinalabas na si Jose ay nagtangkang
pagsamantalahan ang asawa ni Potipar, kung kaya't si Jose ay napunta sa bilangguan, isang karanasan na muling sumubok sa katapatan ni Jose sa Diyos. Ang sabi sa Juan 16, talata 33 ay ganito, "Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Nang si Jose ay inilagay sa kulungan, hindi niya sinisi ang sinuman, lalo na ang Diyos. Sa halip, ang sabi ng salita ng Diyos ay ganito, "Kasama ng Diyos si Jose." Ito ay kahangahangang katangian na ipinakita ni Jose, na sa halip na magalit at magmukmuk, siya ay nanatiling nakatuon ng paningin sa kanyang buhay na Diyos. Kung parati nating itutuon ang ating paningin sa Diyos, lalong titibay ang ating pananalig maging nasa kalagitnaan ng matinding pagsubok. Ang sabi sa Hebreo 12, talata 2 ay ganito, "Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmula ng ating pananampalataya, at siya ring nagpasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos." Si Jose ay nagpatuloy na nagpakita ng kasipagan at katapatan sa kabila ng nangyari sa kanya. Ang Diyos ay nagpatuloy na gabayan si Jose saan man siya naroon. Ang paggabay sa atin ng Diyos ay nananatili. Tayo man ay nasa maayos na kalagayan o nasa gitna ng pagsubok sa buhay. Purihin ang Panginoon.
Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang pagbulayan at pag-aralan ang iyong mga salita. Muli hinihiling namin na tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pahingahan ko, ikaw.